Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar di hari Selasa 27 Februari 2018, saya Enggar Saraswati yang akan menghadirkan daftar acara siaran terestrial pada hari ini. Dan di awal perjumpaan akan hadir Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dangdut dari Ine Cynthia. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari Selasa 27 Februari 2018 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita, disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ajak Christine Lagarde kunjungi Rumah Sakit Pusat Pertamina. Direktur Pelaksana IMF puji kebijakan pemerintah Indonesia di bidang usaha kecil menengah. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak Direktur Pelaksana atau Managing Director Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, meninjau sejumlah lokasi di Jakarta usai mereka melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta Senin. Lokasi pertama yang didatangi adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sana Presiden mengajak Christine untuk meninjau pelayanan untuk peserta Kartu Indonesia Sehat dan juga sistem jaminan sosial untuk kesehatan. Kepala negara mengaku bangga Indonesia memiliki program pelayanan kesehatan yang berwujud Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Jokowi mengatakan banyak negara yang menilai program jaminan kesehatan yang dikelola Indonesia cukup besar.
Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita Indonesia ini memiliki sistem jaminan sosial untuk kesehatan yang namanya BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Saya tadi sampaikan bahwa untuk KIS sekarang sudah 92,4 juta. Kemudian totalnya untuk BPJS 193,1 juta yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Nah, tadi waktu pertemuan di istana, Ibu Madam Lagarde meminta kita untuk melihat sistem apa jaminan kesehatan kita ini seperti apa, pelayanan seperti apa yang tadi kita tunjukkan sudah.
Sementara itu, Direktur Pelaksana atau Managing Director Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, mengapresiasi pemerintah Indonesia yang mampu menjalankan sistem jaminan sosial bagi masyarakatnya. Saat melakukan peninjauan ke RSPP, keduanya melihat kondisi ruangan perawatan pasien kelas 1 dan kelas 3. Ketika berkunjung ke ruangan pasien kelas 3, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada Lagarde bahwa ruangan kelas 3 yang memiliki fasilitas baik ini diberikan kepada pasien tanpa mereka harus membayar sepeser pun. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menilai ramainya aktivitas ekonomi di pasar Tanah Abang menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan yang besar di industri tekstil dan perdagangannya. Hal itu dikatakan Lagarde saat bersama Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar Tanah Abang di Jakarta Senin. Dalam kesempatan itu, Lagarde memuji reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo, salah satunya dengan perizinan yang semakin mudah bagi sektor usaha kecil menengah UKM.
I was impressed by the program of reforms that the president is leading.
Saya terkesan dengan program reformasi yang dipimpin Presiden, penyederhanaan untuk usaha kecil menengah yang bulan depan akan bisa mendaftar di satu tempat dengan satu registrasi. Saya sangat berharap dia dan timnya akan melanjutkan reformasi yang baik di bidang infrastruktur, pendidikan dan sosial. Saya yakin akan ada kemajuan karena ekonomi global sendiri sudah jauh lebih baik di tahun ini. Dan kami yakin juga di tahun depan dibanding masa sebelumnya.
There will be continued progress because the global economy itself is doing much better.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya mengajak Lagarde berkunjung ke Tanah Abang. Ia ingin menunjukkan dominasi sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menyatakan sempat membahas upaya pengusaha UMKM menghadapi tantangan keterbukaan dan digitalisasi ekonomi bersama Lagarde saat pertemuan di Istana Merdeka sebelum mereka mengunjungi Tanah Abang, pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan mengatakan iklan kampanye partai politik parpol peserta pemilu 2019 baru boleh ditayangkan di televisi nasional mulai 24 Maret 2019. Penayangan iklan kampanye parpol tersebut hanya boleh dilakukan selama 21 hari. Menurut Wahyu, masa pemasangan iklan kampanye parpol di televisi nasional dijadwalkan mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Wahyu di Jakarta Pusat Senin mengatakan, selain iklan di televisi nasional, selama 21 hari, parpol juga boleh memasang iklan kampanye di media cetak dan media online. Dia menegaskan kembali bahwa pemasangan iklan kampanye di media massa dilakukan selama 21 hari sebelum hari H pemungutan suara. Pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak pada 17 April tahun depan. 8 kementerian lembaga sepakat membuat satu program terpadu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah UMKM bersaing di pasar modern. Kedelapan instansi itu meliputi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan Badan Ekonomi Kreatif. Mereka sepakat terkait dengan penjaminan kualitas produk pemasaran hingga kemudahan dalam proses perizinan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, mengatakan program tersebut akan menguntungkan desa mengingat mayoritas produk UMKM berasal dari desa. Usai rapat dengan 8 kementerian lembaga tersebut di Jakarta Senin, Menteri Eko Putro mengatakan 8 kementerian lembaga tersebut akan membangun satu strategi besar agar UMKM mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap menjamin aspek keamanan dan mutu.
Rusia menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia mengembangkan dan memperkuat bidang militer. Hal itu disampaikan oleh atase militer Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Kolonel Nikolai Nikolayuk, saat menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Pasukan Bersenjata Rusia di Jakarta Senin. Nikolayuk menyatakan, saat ini hubungan kedua negara sudah mencapai babak baru, khususnya dalam bidang militer. Dia lalu menegaskan bahwa Rusia siap untuk membantu mengembangkan dan memperkuat militer sejauh yang Indonesia inginkan. Saat ini kita telah memasuki babak baru dalam hubungan ini, khususnya dalam bidang pertahanan. Kami sangat aktif dalam kerjasama militer. Secara bertahap, kami tingkatkan keterampilan militer kami. Saya rasa Anda sudah mendengar hasil praktis dari kerjasama ini. Rusia siap untuk mengembangkan proses ini, seperti juga Indonesia siap untuk melakukannya. Nikolayuk menambahkan hubungan antara Rusia dan Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dia menyebut, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Rusia sudah memberikan dukungan dari segi politik maupun militer ke Indonesia sejak awal berdirinya di tahun 1945. Menurutnya, Indonesia dan Rusia juga memiliki tradisi yang bagus dan pengalaman kerjasama yang luas yang dapat menjadi dasar yang baik untuk pengembangan lebih lanjut hubungan persahabatan kedua negara. Asisten Deputi Budaya, Seni, dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kosmas Harefa mengatakan strategi pembangunan budaya sebagai poros maritim dilaksanakan dengan baik karena pemerintah sangat serius untuk membangun kebudayaan maritim. Kosmas Harefa kepada Radio Republik Indonesia Selasa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membangun kebudayaan maritim melalui organisasi pemerintahan yang ada dan mekanisme di sistem pemerintahan. Dikatakan peninggalan Kerajaan Nusantara dan peninggalan sejarah lainnya ikut dimanfaatkan untuk pembangunan budaya maritim di Indonesia. Kosmas Harefa menambahkan, peninggalan Kerajaan Nusantara dan segala kehidupan keraton merupakan penggambaran simbol masyarakat Indonesia yang harus dipertahankan. Yang terakhir, Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO menyerahkan dokumen terkait strategi pengelolaan kesehatan hewan kelautan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dokumen ini akan dijadikan kajian pengelolaan penyakit perikanan. Perwakilan FAO Mark Smulders dalam acara diskusi di kantor KKP Jakarta Selasa mengatakan, dokumen ini sangat penting dan merupakan kerjasama yang erat antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP dan FAO. Menurut Mark Smulders, tidak hanya dalam bentuk kolaborasi antara KKP dan FAO, namun kajian dalam dokumen tersebut juga melibatkan sektor swasta dan beragam pemerintah daerah. Dengan demikian, dokumen bertajuk National Strategy on Aquatic Animal Health and Environment itu merupakan hasil dari kemitraan yang komprehensif. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan Mark Smulders sebagai perwakilan FAO kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tri Haryanto. Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama FAO menyasar 4 wilayah sebagai proyek percontohan dalam mengendalikan penyakit menular zoonosis. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah blusukan Direktur Pelaksana IMF. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, tiba di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018. Beberapa acara menjadi agenda kunjungan perempuan pertama yang pernah menduduki jabatan tertinggi di IMF itu. Antara lain menjadi pembicara utama dalam pertemuan yang diadakan Bank Indonesia dan IMF pada 27 Februari 2018. Akun Twitter @IMF mengatakan bahwa fokus acara tersebut adalah analisis tren global dan bagaimana negara beradaptasi dengan perubahan global sekaligus tetap menjadi makmur. Agenda lain adalah membahas perkembangan ekonomi terkini dan prospek Indonesia, serta pertemuan tahunan IMF Bank Dunia di Nusa Dua, Bali pada bulan Oktober 2018. Dua hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka. Yang menarik, Christine Lagarde juga diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke dua tempat, yaitu ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Pusat Grosir Tanah Abang. Di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Christine Lagarde menyaksikan layanan untuk peserta Kartu Indonesia Sehat dan juga sistem jaminan sosial untuk kesehatan. Secara khusus, ia mengungkapkan terkesan dengan pelayanan kesehatan gratis untuk 90 juta orang lebih itu, dan mengucapkan salut kepada Presiden Joko Widodo. Tempat kedua yang menjadi tujuan blusukan adalah Pusat Grosir Tanah Abang. Di tempat yang memiliki kurang lebih 19.000 kios dan terbesar di Asia Tenggara ini, secara langsung Christine Lagarde melihat antusiasme, energi, dan pelayanan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, semua itu menunjukkan dinamisme masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dengan melihat langsung layanan kesehatan dan geliat usaha mikro, kecil, dan menengah di Jakarta, tentu diharapkan akan banyak hal yang bisa dipromosikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde tentang Indonesia ke dunia. Dua hal ini bisa menjadi materi kampanye Voyage to Indonesia 2018, menyambut pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF Oktober mendatang. Menjelang pertemuan tahunan mendatang, IMF dan para negara mitra di Asia Pasifik melakukan serangkaian kegiatan Voyage to Indonesia 2018, yang merupakan tema besar yang menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan sekaligus upaya optimalisasi manfaat pertemuan tahunan IMF Bank Dunia 2018. Mengutip laman Bank Indonesia www.bi.go.id, esensi dari kata voyage adalah perjalanan menuju tempat baru atau penemuan baru. Konsep ini dipilih karena pertemuan tahunan 2018 ini akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan Indonesia yang baru. Indonesia yang telah melakukan banyak reformasi, meningkat daya tahan ekonominya dari shock domestik maupun global. Serta Indonesia yang tidak hanya mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, namun juga inklusif. Diharapkan kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional ini akan berdampak menarik investor untuk menanamkan modalnya. Christine Lagarde sendiri membeli satu baju koko di pusat grosir Tanah Abang. Ini tentunya juga akan menjadi promosi langsung produk usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia. Bukan hanya untuk menarik ribuan peserta pertemuan tahunan IMF untuk ikut membeli produk UMKM, tetapi diharapkan juga dapat membuka pintu ekspor produksi UMKM Indonesia. Sekian komentar. Saya Nova Kasim dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Februari 1971, Profesor Dr. Suharto meninggal dunia. Profesor Dr. Suharto adalah pejuang kemanusiaan yang lahir tanggal 13 Mei 1912 di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Tahun 1945, Dr. Suharto bersama kawan-kawan membentuk cabang PMI di Surakarta untuk membantu pejuang-pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1946, Dr. Suharto terpanggil untuk membuat protesa dan ortosa karena begitu banyaknya pemuda yang cacat akibat perang. Berkat ketulusan perjuangan kemanusiaannya, Dr. Suharto memperoleh berbagai penghargaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dia meninggal 27 Februari 1971 dan dimakamkan di Dukuh Seboto, Desa Seboto, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Negara menganugerahi Suharto gelar pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden tanggal 6 November 1973. Selain rumah sakit dan nama jalan di Solo, Suharto juga diabadikan untuk nama kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Kami beralih ke 27 Februari 2007. Istana Pagaruyung di Sumatera Barat hangus terbakar. Istana Baso Pagaruyung atau yang lebih terkenal dengan Istana Pagaruyung terletak di Kompleks Istana Kerajaan Minangkabau di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2007 sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat malam, Kompleks Istana Pagaroyong habis terbakar yang disebabkan oleh sambaran petir. Akibatnya bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan, diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silindoang Bulan, 2 km dari Istana Basa. Pembangunan kembali Istana Pagaruyung pasca kebakaran dimulai pada tanggal 8 Juli 2007. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Februari 2010. Gempa bumi mengguncang Chili dan menyebabkan tsunami hingga negara-negara yang berhadapan dengan Samudra Pasifik. Gempa bumi berkekuatan kurang lebih 8,8 skala Richter mengguncang pantai utara Chili pada dini hari, tepat sekitar 03.24 pagi. Gempa tersebut menyebabkan korban jiwa dan menghancurkan berbagai bangunan. Berdasarkan data yang dihimpun pada 30 Maret 2010, jumlah korban tewas 432 jiwa. Gempa tersebut mengakibatkan tsunami menyeberangi Samudra Pasifik yang menjangkau hingga Selandia Baru, Australia, Kepulauan Hawaii, negara-negara kepulauan di Pasifik, dan Jepang. Dengan dampak ringan dan menengah, peringatan tsunami diberikan kepada Chili sendiri, Peru, Ekuador, Kolombia, Antartika, Panama, dan Costa Rica. Saudara, sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini yaitu mengenai pemimpin nasional perlu memahami nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk dipahami oleh para pemimpin nasional untuk merumuskan suatu kebijakan. Terlebih mereka yang akan menjadi pemangku kepentingan di tempat mereka bekerja dengan menempati posisi strategis. Demikian dikatakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo di sela-sela acara pembukaan program pendidikan reguler Angkatan 57 tahun 2018 di Gedung Lemhanas Jakarta Selasa 20 Februari. Kepada media, Agus Wijoyo menjelaskan mereka yang menduduki jabatan strategis harus berwawasan dan memiliki sikap kenegarawanan sehingga mereka dapat mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan di dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Tentang aspek-aspek yang bisa langsung menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kekinian di lingkungan strategis di sekitar kita. Kemudian kita juga membekalkan dengan wawasan-wawasan kepemimpinan tingkat strategis, visioner, kemampuan untuk mengadakan analisis secara kritis. Semua itu diperlukan bagi pimpinan tingkat strategis, paling tidak turut membantu untuk merumuskan kebijakan publik di tempat dia menjabat.
Agus Wijoyo mengungkapkan Fungsi dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional kepada Lemhanas diantaranya adalah melaksanakan pendidikan bagi pimpinan tingkat nasional. Dalam program pendidikan tersebut juga dilakukan mengadakan pengembangan dan penyebarluasan tentang nilai-nilai kebangsaan, pemantapan tentang nilai kebangsaan. Para calon pemimpin nasional juga melakukan pengkajian tingkat strategis untuk pemerintah. Menurut Agus Wijoyo, dalam program pendidikan juga melakukan diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan lewat para peserta yang ikut di dalam program Lemhanas. Agus Wijoyo juga menjelaskan, nilai persatuan harus dikedepankan oleh bangsa Indonesia, apalagi sudah memiliki kesepakatan dengan para pendiri bangsa yang diwadahi oleh dokumen dasar kebangsaan melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian Indonesiaku hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengajak Direktur Pelaksana atau Managing Director Dana Moneter Internasional IMF, Christine Lagarde, meninjau sejumlah lokasi di Jakarta usai mereka melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta Senin. Lokasi pertama yang didatangi adalah Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menilai ramainya aktivitas ekonomi di pasar Tanah Abang menunjukkan Indonesia memiliki kekuatan yang besar di industri tekstil dan perdagangannya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan mengatakan iklan kampanye partai politik peserta pemilu 2019 baru boleh ditayangkan di televisi nasional mulai 24 Maret 2019. Penayangan iklan kampanye partai politik tersebut hanya boleh dilakukan selama 21 hari. 8 kementerian lembaga sepakat membuat satu program terpadu untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bersaing di pasar modern. Kedelapan instansi itu meliputi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan Badan Ekonomi Kreatif. Rusia menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia mengembangkan dan memperkuat bidang militer. Hal itu disampaikan oleh atase militer Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Kolonel Nikolai Nikolayuk, saat menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Pasukan Bersenjata Rusia di Jakarta Senin. Asisten Deputi Budaya Seni dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kosmas Harifa mengatakan strategi pembangunan budaya sebagai poros maritim dilaksanakan dengan baik karena pemerintah sangat serius untuk pembangunan kebudayaan maritim. Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO menyerahkan dokumen terkait strategi pengelolaan kesehatan hewan kelautan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini akan dijadikan kajian pengelolaan penyakit perikanan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Bengkulu, salah satu provinsi di Sumatera ini terkenal sebagai habitat asli Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Oleh karena itulah, Bengkulu mendapat julukan Bumi Rafflesia. Berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, serta memiliki garis pantai yang panjang dan indah, tak heran jika provinsi ini punya banyak pantai indah. Objek wisata pantai menjadi salah satu destinasi unggulan di Bengkulu. Selain pantai, sebenarnya provinsi ini punya destinasi wisata alam lainnya. Salah satunya air terjun atau yang dikenal dengan nama Curug. Wisata air terjun yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Curug Cai. Air terjun ini layak dikunjungi karena keindahannya memanjakan mata. Saudara pendengar, Curug Cai terletak di Desa Bukit, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Anda dapat menempuh perjalanan darat dari kota Bengkulu menuju lokasi dengan jarak sekitar 25 km dengan waktu tempuh 45 menit. Setelah tiba di lokasi wisata, untuk masuk melalui pintu gerbang objek wisata Curug Cai, Anda dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 per kendaraan roda 2, dan Rp4.000 per kendaraan roda 4. Perjalanan pun tidak sampai di situ. Anda harus kembali berjalan kaki ke lokasi wisata sekitar 200 meter melewati perkebunan karet, warga dan anak tangga sebanyak 172 buah hingga ke kawasan air terjun. Menuruni anak tangga ini cukup melelahkan karena kemiringannya hingga 45 derajat. Saudara pendengar, tiba di lokasi wisata, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan Curug Cai. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 12 meter. Di sekitarnya masih tumbuh pepohonan menjulang tinggi yang membuat suasana di sini begitu sejuk. Curug Cai memiliki kolam seluas 15 hingga 20 meter. Airnya dingin dan jernih. Kedalaman airnya sekitar 3 meter. Anda bisa langsung terjun ke kolam air terjun ini untuk merasakan kesegaran airnya. Saudara pendengar, selain berenang di kawasan kolam air terjunnya, jangan lupa juga mengabadikan setiap sudut keindahan Curug Cai ini. Jika mulai lelah, Anda bisa duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Tempat duduk di sana terbuat dari bambu. Ada dua tempat duduk cukup besar, satu tempat duduknya berada di atas pohon, tepatnya di atas air terjun. Ukurannya 2 meter dan sangat kokoh. Dari atas ini, Anda bisa menyaksikan pemandangan alam yang indah. Kawasan wisata ini belum menyediakan restoran, jadi jika Anda berkunjung ke sini, lebih baik membawa bekal makanan Anda sendiri. Untuk kamar mandi sudah tersedia dengan baik. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Cai. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Oh,
warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai mesin pencari dokumen karya anak bangsa pertama di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, saat ini kebutuhan masyarakat akan informasi, berita, materi pembelajaran, dan lainnya kian meningkat. Kebutuhan akan informasi tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat luas dengan menggunakan search engine atau mesin pencari seperti Google, Bing, DuckDuckGo, DocPile, dan Yandex. Dengan beberapa mesin pencari yang sudah ada, masyarakat dapat mencari informasi dalam bentuk web, gambar, video, ataupun berita. Namun beberapa mesin pencari tersebut tidak memberikan fasilitas utuh untuk mencari dokumen seperti PDF, PPT, PowerPoint, Doc, Word, XLS, Excel, atau tipe dokumen lainnya. Hal inilah yang mendorong Gus Fahmi Al-Ghazali Chaniago untuk menciptakan suatu mesin pencari yang dikhususkan untuk mencari dokumen apapun secara mudah, cepat, dan tentunya gratis. Pendengar, Gus Fahmi Al-Ghazali Chaniago menciptakan mesin pencari bernama Auplus. Auplus adalah mesin pencari yang memudahkan untuk mencari dan mendownload dokumen. Cara kerja dari mesin pencari ini atau Auplus juga sama dengan mesin pencari pada umumnya, yaitu pengguna cukup memasukkan keyword dari dokumen yang ingin dicari dan menentukan tipe dokumen apa yang ingin dicari. Ada 12 tipe pilihan dokumen yang berbeda, yaitu PDF, PPT, DOC, XLS, TXT, RTF, SVG, ODP, ODT, ODS, SWIFT, dan XML yang bisa dicari dan didownload pada mesin pencari ini. Pendengar, selain dapat mengunduh 12 tipe dokumen yang berbeda, Auplus juga menghadirkan fitur preview, di mana fitur ini berguna untuk meninjau atau melihat isi dokumen terlebih dahulu sebelum mengunduhnya. Saat ini Auplus sudah tersedia dalam bentuk web yang dapat diakses melalui https://www.auplus.com dan dalam versi aplikasi Android yang dapat diunduh di Google Play Store. Dengan adanya Auplus, diharapkan dapat membantu Indonesia untuk menunjukkan kualitas ke mata dunia, karena Auplus merupakan mesin pencari pertama di dunia. Selain itu, diharapkan Auplus juga dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa dengan memfasilitasi pencarian dokumen-dokumen seperti materi pembelajaran, jurnal, atau bahkan tutorial. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema mesin pencari dokumen karya anak bangsa pertama di dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup musik Raja. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Jujur. Selamat mendengarkan.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Jujur dibawakan oleh grup band Raja. Lagu Jujur menceritakan tentang seseorang yang meminta kejujuran pasangannya yang hanya bisa mengumbar janji. Akhirnya, karena merasa tidak tahan, dirinya meminta agar sang kekasih untuk jujur dan pergi apabila sudah tidak lagi cinta. Lagu Jujur adalah salah satu lagu yang lekat dengan band Raja yang dibentuk di Banjarmasin pada 17 Maret 2001. Kala itu Raja terdiri atas Ian Kasela di bagian vokal, Melody di bagian gitar, Shuma di bagian bass, dan Adit di bagian drum. Pada tahun 2003, formasi Raja berubah dengan masuknya Indra sebagai pemain bass menggantikan Shuma dan Seno menggantikan Adit sebagai pemain drum. Awalnya, Raja agak sedikit kesulitan untuk menembus perusahaan rekaman. Meski demikian, mereka tidak menyerah dan mengatur strategi agar karya mereka diterima. Usaha keras pun berbuah manis, Raja pun mulai dikenal dengan berbagai hits di antaranya Jujur dan Cinderella. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan lagu berjudul Cinderella.
World Service Voice of Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang kali ini menyajikan lagu-lagu dari grup band Raja. Lagu yang baru Anda dengarkan, Cinderella, merupakan satu lagu unggulan mereka. Seperti judulnya, lagu Cinderella
memang berisi cerita rakyat Eropa tentang Cinderella. Dalam lagu ini, Cinderella diceritakan sebagai seorang gadis yang hidupnya penuh kesedihan. Kemudian pangeran pun mengadakan pesta untuk mencari pasangan. Cinderella pun berkesempatan untuk datang dan berhasil mencuri hati sang pangeran. Namun sayang, Cinderella harus segera pergi karena waktunya sudah habis. Pendengar, grup band Raja termasuk cukup produktif. Sejak dibentuk pada tahun 2001, Raja sudah memproduksi 12 album. Meski karya-karyanya diterima baik oleh penggemar, tetapi Raja tak bisa menjaga keutuhannya. Pada tahun 2010, Raja harus rela ditinggalkan Indra dan Seno yang ingin membuat band sendiri. Namun kepergian Indra dan Seno tidak lama. Pada tahun 2015, Raja kembali dengan formasi awal, termasuk Indra dan Seno, ditambah dengan beberapa personil tambahan lainnya. Baiklah saudara, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Benci Bilang Cinta dan Aku Ada Karena Kau Ada. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kurangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dadadam, dadadah, dadadam, dadadah, dadadam, dadadah. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Benci bilang cinta, jangan marah.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.